Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
X-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Kotkan poikki ilman siipi. Juha Vasku.
Joo.
Sä oot asunut Brasiliassa. Kymmeniä vuosia?
Yli 50 vuotta.
Yli 50 vuotta. Ja sä synnyit Kotkassa vai?
Joo.
Ja sä 5-vuotiaana muutit Brasiliaan vanhempien matkassa.
Joo.
Ja nyt sä oot tullut takaisin Suomeen sitten koska?
Mä tulin ensin 2010, kun äiti kuoli tuolla Valkeakoskella. Ja olin täällä pari vuotta. Menin takaisin Brasiliaan, mutta sitten ei enää löytynyt sieltä vakituista työpaikkaa. Niin 2 vuotta mä vielä siellä kokeilin. Ja ei onnistunut. Sitten mä tulin taas Suomeen.
Eli siellä on vähän työhankaongelmia sitten Brasiliassa.
No.
Siellä on vaikea löytää, niin kuin millä elää.
Joo, ja menee koko ajan vaikeammaksi.
Joo. Okay. Se on yli 200 miljoonaa ihmistä. Ja
joo,
ei ole kaikille töitä.
Ei ole, ja siinä alalla, missä mä olin töissä, se rupeaa menemään koko ajan pahemmaksi sanomalehtiala.
Niin. Joo. Mm. Niin printtimedia pikkusen kuolee.
Joo. Minkälaista sä lähit 5-vuotiaana isä ja äidin kanssa sitten sinne Brasiliaan? Mikäs sinne vei? Mitä isä teki siellä?
Isä oli yhtyneellä Valkeakoskella töissä ja niillä oli tehdas siellä Brasiliassa, siellä São Paulossa silloin. Niin.
Se lähti sinne esimieheksi opettamaan. Ne oli hyvää hommaa.
Oli.
Mites se elämä sujuu sulta, kun sä olet 5-vuotiaana sinne, kyllä niin sä opettelit kieleen ja...
Äiti sanoi aina, että kuukaudessa mä jo puhuin täyttä portugalia. Ja
älä.
Lapset oppi nopeasti.
Niin.
Sä menit kouluun siellä.
Olin kouluun ja heti tuli ystäviä ja leikittiin kadulla paljon. Ja...
São Paulossa?
Mogi das Cruzes, semmoinen kaupunki, mitä 80 kilometriä sieltä pääkaupungista São Paulosta.
Okei. Minkälainen se maa oli? Veikö se sydämen sitten?
Kyllä se. Noin pienenähän niin kuin Suomesta. Mä en tiennyt paljon mitään, kun olin niin nuori, niin kaikki tuli sieltä sitten. Se elämä oli kaikki siellä.
Ottiko ne sut hyvin vastaan, vaikka et sä ollut?
Joo, ottivat. Silloin oli enemmänkin suomalaisia perheitä siellä, kun Valmetil oli tehdas siellä.
Okei.
Siellä oli ainakin jotakin 4 suomalaista perhettä siihen aikoihin.
Ja piditte yhteyttä toisiin.
Joo.
Ja suomalaisia kavereita.
Oli, mutta se ensimmäinen kaveri kyllä oli brasilialainen poika.
Okei.
Ja sitten ne katukaverit, jonka kanssa leikittiin joka päivä ja pelattiin palloa kadulla ja kaikkea semmoista hauskaa.
Okei, miten se elämä siellä meni? Sitten...
Siinä alussa se meni ihan hyvin. Ainoa se, mitä siinä vaivas vähän oli, miten isä käyttäytyi. Niin kuin. Se oli niin erilaista, miten isä mua kohteli ja miten ne brasilialaisen pojan isät kohteli niitä, niin se oli se heti se semmoinen shokki.
Oliko sun isä ankara?
Oli.
Liian ankara?
Joo.
Eli rakkaudeton?
Joo, aina semmoinen, että jos jotakin tapahtui, se oli aina mun syy.
Se on sama kuin late isä.
Ja sitten vielä se,
turpaa, että, teit hyvää tai pahaa.
Joo, ja jos sai turpaan kadulla, sai lisää turpaa kotona, niin piti aina voittaa.
Joo, ja sen kasvatus sitten johti ikäviin tekoihin.
En mä tiedä, oliko se itse se kasvatus. Kyllä siinä vähän niin kuin koveni ja tuli vähän semmoinen olo. Niin kuin, en mä muista siitä ajoista paljon, mutta äiti sanoi, että ainakin pari kertaa viikossa muiden lapsen vanhemmat tuli valitaan, kun mä olin hakannut niitä jo.
Että se väkivallasta tuli sitten semmoinen työkalu.
Joo, silloin. Mutta kumminkin me oltiin. Se oli sitä semmoista aikaa, että tapeltiin ja sen jälkeen oltiin taas ystäviä. Että se oli semmoista aikaa vielä.
Mm. Se meni kovemmaksi se peli siinä sitten kuitenkin.
Meni sen pedofilin takia.
Joo, kerro vähän siitä.
En mä siitä haluaisi puhua paljon.
Okei, mutta sun elämään tuli semmoinen väärä henki.
Siinä niin kuin se tuli se muutos sitten kokonaan.
Se rikkoi sinut.
Tuli niin paljon häpeä ja vihaa, niin. Ja kun en mulla ollut sellainen perhe, josta mä olisin voinut saada apua, niin...
Se jäi yksin.
Jäin yksin, sitten mä rupesin liikkua niiden pikkurikolliseen kanssa siellä kaupungissa, ja sieltä sitten ne vei mut sinne jengiin, ja siellä mulla oli turvaolo sitten.
Joo. Minkälaista jengielämä on Brasiliassa?
Silloin se oli, ei se ole sama kuin nykypäivänä. Silloin oli vielä kunnioitusta ja kaikkea, että huumeita ei myyty paikallisille asukkaille, ja... Piti kunnioittaa lapsia ja naisia. Ja siihen aikaan ei ollut mitään pankkikorttia ja muuta. Mä muistan, kun ne työntekijät tulivat isoilla tämmöisellä leipäkasseilla, jossa oli koko kuukauden palkka. Ei ne pelännyt yhtään, kun ne tiesi, että ei kukaan varasta niitä rahoja. Ja joku varasti, jenki hoiti sen sitten, antoi sille kunnolla turpia jo pois, että ei se lummista, että ei täällä saa tuommoista touhua olla.
Niin, siellä oli vielä tämmöinen moraalikoodisto.
No, on siellä vieläkin jossakin. On siellä jotakin jengiä, joka vielä pitää sitä moraalijuttua voimassa, mutta suurin osa on mennyt ihan pilalle, kun ne on niin nuoria, ne kunnioita mitään.
Ja huumeet on tullut varmaan.
Se on monelle nuorille se ainoa vaihtoehto. Mm. Kun ajattelee, että sielläkin, siellä ei lummissa osa maassa, nykyään siellä on melkein 80 000 asukasta. Mm. Eikä niillä ole minkälaista toivoa, niillä ei ole töitä, niillä ei ole kouluja, niillä ei ole mitään. Jos ei ne myy huumeita, ne näkee nälkä.
Niin, huumeet on ainoa väylä niin kuin elintason nostua.
Suurin osa nuorille nykyään Brasiliassa on.
Onko se, mikä huume siellä on, kokaiini?
Joo, nykyään on toi pilvi ja kokaiini ja se krakki on. Niin kuin.
Niin, sitä vedetään sitten.
Joo, siellä São Paulossa se on mennyt ihan käsittämään. Siellä on tuhansia ihmisiä, jotka asuu kadulla niitä krakkityyppejä. Ja.
Se on kuin eläintarha.
Oh. Onko tämä ihan niin kuin lopun ajan meininkiä?
Mitä?
Lopun ajan meininkiä. Että.
En mä tiedä, että Suomi on pieni maa, täällä on helppo hoitaa tuommoisia ongelmia, mutta ei se niitä Brasiliassa saa ikinä hoidettu.
Mm. Onko siellä edes tahtotilaa yhteiskunnalla vai jätetäänkö ne, että ei poliitikotkin ole nostanut kädet?
Ei, ainoa asia mitä hallistu tekee, niin kuin lähettää niitä poliiseja slummiin tappaa niitä nuoria silloin tällöin ja se on siinä.
Eli se on mennyt niin kuin, että kuolemaan?
Se on aina ollut.
Onko?
Se on aina ollut, kun siellä Brasiliahan se oli Portugalin siirtomaa. Sinne lähetettiin aluksi ne portugalilaiset, että ne halunnut Portugalissa.
Mm.
Ja sitten kun ne orjat tuli, ajattelemaan, miten nämä portugalilaiset, jotka oli itse jo pahoja ihmisiä, kohteli näitä mustia.
Ja.
Siihen ei ole koskaan tullut loppua. Se tulee sukupolvesta sukupolveen, se viha vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, kun kukaan ei tee sille loppua. Mm. Siellä Brasiliassa me sanotaan, että siellä missä ne orjat asuivat, sen paikan nimi oli Senzala. Siellä me nykyään sanoin, että nykypäivän sensaalat on nois lumit, ja se on totta.
Joo.
Kukaan ei välitä.
Kukaan ei välitä.
Onko mitään, oliko siellä mitään tämmöistä hengellistä lähetystyötä, oliko mitään tämmöisiä järjestöjä, jotka kävisi auttamassa?
Kyllä siellä niitä löytyy, mutta Brasiliassa on vielä siellä se korruptio on niin suuri, että monet miettii sitä, että joo, vaan voin vähän auttaa, mutta paljon kuin mä saan siitä.
Niin, se on money.
Joo, ettei siellä monet ei vapaaehtoista työtä.
Mm.
Se on vaikeaa siellä päin. Köyhätkin, kun saa vähän lisää, vähän paremman elämän, ne heti hylkää sen, mitä ne on ollut ja käyttäytyvät ihan erilaisesta. Ja ne poliisitkin siellä on ihan, ne saa niin pientä palkkaa, että niitä on pakko asua samassa slumissa, missä rikolliset asuu. Ne pelkää koko päivä, että niille perheelle tapahtuu jotakin tai semmoista. Et se on mennyt ihan semmoiseksi. Brasiliassa ihmiset pelkää enemmän poliisia kuin rikollisia.
Jouduit sä pelkää poliisia?
Mitä?
Pelkäsit sä poliisia?
En mä pelännyt.
Miten se jengi, niin oliko se joku kuuluisa jengi, mihin se kuului?
Se oli niitä ensimmäisiä jengiä, mitä Brasiliassa on ollut olemassa. Se oli ihan sitä alkua vuonna 1973-1974. Se oli niitä alkuvuosia. Se mun jengi oli niitä ensimmäisiä, mitä São Paulossa oli. Semmoinen kuin musta käärme. Se oli niitä ihan ensimmäisiä sitä touhua. Ja silloin ei myyty kokaiinia, se oli pelkkää sitä pilveä, kun kokaiini silloin oli niin kallista, että me kuultiin, vaikka joku kuuluisi käytti sitä, mutta ei me sitä myyty, pelkkää pilveä sitä.
Mm. Eli huumekauppa oli se sitten, millä elätti itse. Mitä sun isä ja äiti, niin välittikö ne enää susta mitään, vai antoiko ne mennä?
Ne antoi mennä vaan, eikä ne paljon ollut kiinnostunutkaan, mitä mulle tapahtui.
Oliko sulla sisaruksia?
Mun sisar syntyi, mä oon 10 vuotta vanhempi kuin mun sisko. Oh. Hän syntyi, kun mä olin mitä mä olin silloin, 50, olin mä siinä mitä 14-vuotias vai mitä mä olin silloin, kun sisko syntyi siellä jo.
Mm.
Ja sitä jo taas isä kohteli ihan eri lailla kuin minua.
Mm.
Että hänelle hän oli tosi hyvä isä ja mun tyttärellekin hän oli tosi hyvä vaari, sitä mä en voi sanoa toisin, mutta mulle se En mä usko, mä luulen vain, että mä olin niin suuri pettymys sisällä, kun se olisi varmasti halunnut, että musta tuli samanlainen paperimies ja kumminkin mä rupesin piirtää ja semmoista, niin se ei näköjään sitten kelvannut isälle. Ja sitten ei sitä tullut mitään hyvää, varsinkin kun isä ryyppäsi, niin silloin oli paha. Se isän alkoholikäyti siellä Brasiliassa meni ihan pilalle kaikki.
Siellä oli halpaa viinaa.
Halpaa ja ihan semmoista. Brasiliassa myydään viinaa vaikka 10-vuotiaalle lapselle, jos se menee baaria pyytää. Ei kukaan välitä.
Aivan. Oliko sinulla sitten mitään hyviä muistoja siitä nuoruudesta?
On mulla hyviä siitä ennen kuin se tapahtui se paha juttu. Ja kumminkin monet voi, niin kuin ei ymmärtää, kun mä sanon, että sä pahoissakin ajoissa oppii jotakin hyvää. Siinä aina oppii jotakin, varsinkin sitä ystävyyttä ja veljeyttä, sitä miten ne kohtelevat.
Se oli sun perhe se jengi.
Oli, oli.
Joo. Asuitte yhdessä ja...
Ei me asuttu, mä kävin vaan siellä. Mä asuin vanhempiin, mulla oli kaksi elämää silloin. Mä kävin koulua ja koulun jälkeen mä menin sitten pakkaan niitä huumejuttuja ja vietin aikaa siellä niiden kanssa. Sitten myöhemmin yöllä kävelin kotiin ja mulla oli oma kotiavain, mä menin kotiin suoraan huoneeseen. Vanhemmat ei edes odottanut kerran, vaan isä odotti mun oven takana, kun mä menin sinne. Se oli se pahin ilta silloin. Jos meillä oli jotakin vielä jäljellä, se loppui siinä iltana sitten, kun isä avasi oven, koitti lyödä mua, mutta mä olin nopeampi. Mä löin iso, melkein 2-metrinen mies putosi polville mun eteen ja sen jälkeen meidän suhde meni ihan kokonaan pilalle. Ja niin kuin mä sanoin, mä olin se väärä silloin, kun mulla oli niin paljon sitä vihaa sydämessä vaan.
Ymmärsinkö mä oikein, että joku teki sulle pentuna pahaa ja siitä lähti sitten elämä menemään huonosti.
Mä olin 12 vuotta.
Se meni rikki elämä.
Miten nyt, onko sä päässyt sen asian kanssa sujuiksi vai?
Ei noista pääse ikinä.
Niin, se vaivaa sitä aina.
Ei se, mitä se mulle teki, se, mitä mä oon tehnyt.
Oi, niin.
Se vaivaa.
Joo.
Mä en pysty ikinä antaa itselleni anteeksi.
No, mites, oletko sä sitä miettinyt, että sun ei ehkä tarvikkaan, koska Jeesus on jo kärsinyt kaikki meidän kaikkien puolesta. Niin.
Ei se paljon helpota näitä tunteita. Kun mä asuin siellä Brasiliassa, siellä koulussa, lapsen ja nuoren keskellä, ei tule mietittyä näitä juttuja, kun on koko ajan tekemässä jotakin. Mutta nyt kun mä oon Suomessa ihan yksin, niin ne taas rupeaa vaivaa sitten iltaisin, kun istuu yksin kotona. Ja...
Ne tulee ne ajatukset.
Joo, ja se kaikki, että mitä tästä kaikesta, se näkyy sen jälkeen, kun mä kuolen.
Niin.
Että mitä ne sitten on mulle varannut.
Oot sä oikeasti miettinyt sitä, että vakavasti, että Jumala voisi auttaa sinua, niin kuin sinä olet auttanut minua ja Lauri.
Ei, kyllä ihmiset on auttanut minua.
No, mutta sinä et ole ikinä niin kuin hengelliseen puoleen. Eikö Brasiliassa ole mitään kristillisyyttä?
No sehän on ihan katolinen maa, eikö se
On siellä kaikenlaista. Se on niin suuri maa, että sieltä löytyy ihan mitä vaan. Se katolinen, missä on se suurin, mutta ne uudet evankeliset, niin kuin ne on kasvamassa hirveästi. Mutta valitettavasti Brasiliassa monet niistä käyttää Jeesuksen nimeä pahaan.
Tekee rahaa sitä.
Tekee rahaa, on ennakkoluulos. Ja kun siellä Brasiliassa on, ne orjat perusti silloin vuonna 1800-luvulla. Semmoisen uskonnon, jossa ne yhdisti ne monen eri kansan ne uskonnot ja perusti semmoisen uskonnon siellä, jonka nimi on Candomblé. Ja nämä evankeliset heittää kiviä niiden taloihin ja hakkaa niitä kadulla ja kaikkea semmoista, ja kaikki Jeesuksen nimessä, että ei. Semmoista mä en voi sietää, kun mun mielestä se tärkein opetus, mitä Jeesus antoi, se, että rakastakaa toinen toisia. Ja ei ne pidä sitä niin kuin voimassa. Että
rakkauden kaksoiskäsky.
Pitäisi niin kuin kunnioittaa kaikenlaisia, niin kuin minä teen. Niin kuin mä sanoin sulle puhelimessa, että kaikki, missä mä näen hyvää ja rakkautta, mulle se on ihan ok.
Joo, jos tuntuu oudolta, että uskovaiset heittelisi ja kepillä hakkaisi kivillä, että en mä ainakaan tunnista niin, ei se sitä kyllä. Väkeä.
Ei, ne on kaikki. Siellä on vaan semmoiset, jotka on niin kuin, no just nämä semmoiset, jotka ottaa rahaa ihminen, laittaa kaikenlaisia vääräjä ajatuksia ihmisiin päälle.
Harhaanjohtajia.
Siellähän on se Bahian, se suuri, se Batista, mikä se on se baptistin kirkon, se johtaja. Se on siellä... Islumissa, missä mä asuin, yksi tämmöinen Candomblé-talo pitää semmoisen viikon kulttuurijutu. Hän oli aina siellä. Että hänelle on minkälaista ennakkoluuloa, ihan avoinpäinen ja ihan kiva tyyppi. Että Ei ne kaikki ole, mutta on siellä semmoiset ja valitettavasti ne, joka tekee pahaa, tekee enemmän meteliä kuin ne, joka tekee hyvää.
Joo, se on totta.
Mutta niin kuin, anteeksi vaan, mutta tiedätkö mikä on sivu siellä sanomalehdessä, joka ihmiset eniten lukee Brasiliassa?
Horoskoopit?
Ei, poliisisivu.
Okay.
Jossa näkee, kuinka monta on kuollut, mitä on tapot. Että se on jännää, kun hyvät uutiset ei kiinnosta ketään näköjään.
Samassa on Suomessakin. Mä katson, toimittaja kärtti multa juttua vanhoista asioista. Mä sitten en mä halua puhua niistä. Niin, mä sitten kirjoitan siitä, kun mä voitin kultaa voimanostossa.
Niin.
Ei se ole uutinen, sanoi toimittaja.
Joo, just niin. Tämä paha toisaat kiinnostaa niin. Aina enemmän.
Siitähän näkee senkin, että niin kuin joku 7. päivä on, se on Suomen luetuin lehti taitaa olla tällä hetkellä. Niin, ja sitten nämä Iltalehden klikkiotsikot kaikki, niin ei se ole mikään uutinen, jos jollain menee hyvin.
Niin, ja se pitäisi olla, että toiset ottaisi sitä mallia.
Niin.
Joo, eli se paha myy.
Se niin menee.
Se on valitettavasti näin. Ja sitten kun ihmisellä on tarve. Että
sitä on tarve, jännitystä.
Niin on tarve katsoa jotain ihmistä vähän ylöspäin, ihalla jotain urheilijaa tai näyttelijää tai ketä nyt tahansa. Mutta sitten tulee siinä taas se toinen tarve, että pitäisi olla joku, ketä vähän katsoo alas. Tuntee niin kuin itse vähän paremmaksi. Tämmöistä, kun vaikka me ollaan kaikki samalla viivalla ristiltä katsottuna, mutta sitten kuitenkin meillä on oma maailma tuolla pääsisällä ja sen mukaan sitten ei kuitenkaan kaikki ole. Kyllä mä huomaan itsekin joskus jossain kauppakeskuksessa, kun mä törmään näihin laitapuolen kulkijoina, niin mä ajattelen, että voi että kun on surkea tapaus, mutta siinäkin on ihan yhtä rakas Jumalalle kuin minäkin. Että se vaan, että hänellä nyt on tällä hetkellä asiat näin.
Se kyllä pistää nöyläksi, kun elää semmoista elämää, kun mä jäin työttömäksi siellä Brasiliassa vuonna 90 ja eikä siellä ole minkälaista kelloa mitään. Niin. Ensin mä asuin vuoden yhden kaverin toimistossa, mä nukuin siellä pöydän päällä kuukauden verran. Ja sitten yksi kaveri hommasi mulle yhden huoneen sieltä ees luumista sitten ja sanoi, että haluaisinko mä muuttaa sinne. Mä sanoin, että no parempi se on varmasti kuin tämä pöytä tai... Kun mä muutin sinne slummissa, siellä asui jotakin 45 000 ihmistä. Mä olin ainoa valkoinen kokoislummissa. Eikä mua kertaakaan edes katsottu rumasti. Ei kertaakaan. Heti tervetuloa. Ja kun ne näkee, että mä näin nälkää, mä olin melkein kuukauden siellä ollut muuta kuin hanavettä. Niin ihmiset rupesivat koputtamaan oven lautanen ruoan kanssa ja kutsua kotiin syömään. Ja siitä kyllä oppi olla nöörä ja... Mä rakastuin niin paljon siihen niin slummilta, kun mä pääsin takaisin työelämään 2 vuoden jälkeen. Mä sieltä sitten enää mihinkään muuttanut. Asuin siellä melkein 20 vuotta.
Niin luulisin, että siellä on jatkuva taistelu ja semmoinen ja väkivalta, mutta ei se sitten ole niin. Että...
On siellä slummissa. Mä asuin siellä on 2 huumejengiä, joka sotii keskenään melkein koko ajan. Me lähettää mulle videoitakin ne pojat, kun siellä on sitä sotaa.
Ja... Mitä lähettää?
Videoita. Mulla on yksikin täällä, kun ne ammuskelee siellä.
Toisiaan. Sulla on vielä hyvät välit sinne.
On ne jenkiläiset. Kaikki, ne molemmat jenkit, vaikka ne on vihollisia, ne kunnittavat mua tosi paljon siellä. Siellä ei ole yhtäkään paikkaa siellä slummissa, missä mä voisin kävellä ihan mihin aikaan nyöllä, ihan mihin aikaan. Aina joku huutaa juua.
Mutta tavallinen kaveri ei voi.
Ei varmasti.
Aivan.
Tämä, niin kuin... Ne kunnioittaa paljon sitä työtä, mitä mä oon siellä sen capoeira-koulun kanssa. Se on jo toiminut 24 vuotta siellä se mun koulu. Ja itse ne rikollisetkin tuli mulle, kun niiden pikkuvelit meni sinne oppiin, niin ne sanoi, että ihan kiitoksia, kun avasi tämmöisen koulun. Että ei me haluta, että mun veli niin kuin päättyy samaan elämään kuin minä.
Kerro siitä koulusta.
Ei niin kuin. Mä aloitin harrastaa sitä capoeiraa vuonna 1977.
Se on kamppailulaji, on. Kepillä.
Ei. Siinä on ainoa capoeiraa, se on partaveitsi.
Okei.
Että siinä on niitä potkuja ja päänlyöntiä semmoisia, niin se on se orjien keksintö kamppailulaji, joka ne keksi itsepuolustusta ja vapauden taistelun vuoksi. Niin mä aloitin sitä vuonna 1977, kun me muutettiin sinne Bahiaan ensin semmoisen pienen kaupunkiin, jonka nimi on Santo Amaro. Se on 80 kilometriä sieltä pääkaupungista. Ja se on just se kaupunki, missä tämä capoeira on syntynyt ja myös samba on syntynyt siellä joskus. Että mä heti päätin semmoisen tosi rikkaan kulttuuripaikkaan. Ja se oli just silloin, kun mä olin ollut vankilassa viimeistään vuonna 1976. Ja me muutettiin sinne vuonna 1977, että se oli niin lähellä kaikki, niin... Se oli niin suuri juttu mulle, kun tutustuin näihin kulttuuriin ja muuta. Ja siellä mä rupesin oppimaan capoeira semmoisen tosi vanhan mestarin kanssa. Ja sitten kun mä muutin sinne Salvadoriin, mä jatkuin ne opinnat. Ja kun mä muutin sinne Slumiin sitten, menin ensin asun siellä Alle-Slumissa, mutta sitten kun mä tein mun talon sinne Ylä-Slumiin, kun mä muutin sinne, ne lapset sai tietää sinne ne naapurit, että mä harrastin kapoeiraa, ne pyysi, että eikö sä vois avata koulun meillekin, että meillä ei ole mitään tekemistä täällä. Niin niiden pyynnistä sitten mä aloitin. Se oli jännää, kun ensimmäinen päivä, kun mä itse, niin kun mä tulin Suomeen vuonna 1996, olin täällä pari vuotta, kun äiti sairastui. Ja mä olin täällä ja mä sain kerätä aika kivasti rahaa, kun mä menin takaisin, niin mä ostin paitoja, housuja niille, että avaisin sen koulun. Ja se oli jännää, kun siinä ensimmäisenä iltana, kun mä ilmoitin, että avataan, että annetaan niitä vaateita, niin mä ajattelin, että sinne tulee parikymmentä, se oli yli 200 jonossa.
Siellä oli menestystahto.
Eikö ollut edes vaatteita niille kaikille, mutta pikkuhiljaa me otettiin kaikki. Se oli niin, että meillä on semmoinen lainattu tila siellä, missä me ollaan nykypäivänäkin vielä. Meillä ei ole omia tiloja. Niin, että mun piti joskus vetää 3 tuntia peräkään, että kaikki pääsi harjoittelemaan. Ja siellä mä vedin yli 15 vuotta putkeen 3 kertaa viikossa niitä harjoitteluja. Ja polvet meni ihan huonoksi.
Mutta se oli tärkeä työ.
On, kun se on semmoiset, että sen kapoiran kautta me saatiin nämä nuoret pois kadulta sinne harjoittelemaan. Sitten kun ne tuli sinne, me ruvettiin sitten tekemään toista työtä, niin kuin koulujutut ja kaikki semmoiset.
Sun pitää mennä kohta Puosaaressa käymään.
Me hommattiin niille monille työpaikkaa ja kouluihin. Joo. Ja monet on päässyt yliopistoon ja meidän kautta, niin kuin, että se on ihan hyvin mennistynyt se. Ei me kaikki olla pystytty pelastamaan, mutta...
Ex-criminals.
Minut löysit kulkeneen harhaan, ja syliisi nostit, veit minut turvaan. Saavuit elämääni köyhään ja kutsuit minut mukaan juhlapöytään. Armo riittää. Sinä katsoit yksinäisyyteeni, adoptoit minutkin perheeseesi. Sinä suljit minut rakkauteesi ja vaihdoit köyhyyteni rikkauteesi. Armo riittää. Armo riittää, se ihmetyttää vieläkin. Armo riittää, armo riittää. Armo riittää, se maksoi suunnattomasti. Armo riittää, siitä kiittää en voi koskaan tarpeeksi. Armo riittää, se kantaa heikkoudessakin. Armo riittää. Armo riittää silloinkin, armo riittää, se murtaa vastustukseni. Armo riittää, armo riittää luomaan kaiken uudeksi. Isä kutsuu sinuakin luokseen. Kotiin palaamaan, isä kutsuu sinuakin luokseen ja juoksee halaamaan. Isä nostaa sinutkin jälleen ja pelon karkottaa. Isä nostaa sinutkin jälleen ja kyynelet kuivaa, eikä hylkää milloinkaan. Armo riittää. Se ihmetyttää vieläkin. Armo riittää kuitenkin. jaksoi suunnattomasti. Armo riittää, siitä kiittää en voi koskaan tarpeeksi. Armo riittää, se kantaa heikkoudessakin. Armo riittää, armo riittää silloinkin. Armo riittää, se murtaa vastustukseni. Armo riittää, armo riittää luomaan kaiken uudeksi. Siitä kiittää en voi koskaan tarpeeksi. Armo riittää luomaan kaiken uudeksi.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Juha Vasku, alun perin Kotkasta, sitten kymmeniä vuosia Brasiliassa ja nyt takaisin Suomessa. Ja sulla on ollut rankka elämä ja historia. Haluaisitko sä siitä kertoa, että sulla on joku haave sen koulun jatkamisesta?
Joo, se koulu on vielä siellä.
Ai, se on siellä?
On, on. Mulla on kaksi opettajaa siellä, mutta me ollaan aina ollut semmoisessa lainatuissa tiloissa. Ja,
niin, että sais omat tilat.
Joo, että jos se mun kirja myisi tarpeeksi, niin voisi ostaa talon sieltä Islumista sitä koulua niin varten, tehdä jonkun pienen kirjaston lapsille ja
joo,
jatkaa sitä hommaa, kun se yhteiskunta sieltä Islumista piti niin hyvää huolta minusta, että mä haluaisin jonkun lahjan antaa niitäkin vielä.
Haluaisitko sä siitä puhua? Joudutko sä vankilaan siellä Brasiliassa?
Kaksi vai kertaa.
Joo. Minkä takia?
Enemmän kostoa kuin siellä slummissa, missä tämä jengi toimi. Ainoa, joka ei asunut siellä, oli minä.
Niin.
Ja kun poliisi tuli, niitä ammuttiin ja lähdettiin karkuun, niin ei niitä paikallisia ikinä melkein saanut kiinni. Niin minä kun kävelin kotiin myöhään illalla, ne otti mut siinä matkan varrella, että sitten ne otti minut kostoksi kaiken kun siitä turhautumista, kun niin ne ei saanut niitä muita kiinni. Mä olin siellä paikallisessa vankilassa viikon. Mua kidutettiin.
Joo.
Mutta kumminkin niissä oli niin kuuluisa kaupungissa, että se poliisipäällikkö, kun tuli sinne paikalle, sai tietää, että mä olin siellä, se käski saman tien pistää pihalle. Että
joo, joo.
Mutta kerkisin siellä olla viikoja. Sitten myöhemmin, se kun mä olin koomassakin siellä 3 päivää huumeiden takia kerran, ja sen jälkeen isä halusi heittää mut hullujen huoneeseen. Mä luin, että isä halusi oikeasti päästä eroon minusta. Ja sitten taas tapahtui se, kun kerran mä olin niin kun menossa kotiin, niin taas poliisiauto pysähtyi, otti mut kyytiin. Sitten jännää, kun ne vienyt sinne putkaan, ne vaan vei toiseen poliisiauto, joka oli siirtämässä vankeja sieltä sinne São Paulo, sinne ison Carandirun vankilaan. Ne sanoi, että viekää tämä mukaan, että kun mä mietin syvän tätä asiaa sitä ensimmäisestä hullujen huoneen jutusta, mä luulen, että se oli isän juoni se poliisipäällikon kanssa, että viekää se sinne, että ei se varmasti selviä siellä sitten, kun sehän oli Etelä-Amerikan suurin vankila, 7000 miestä. Melkein 1000 miestä joka osastossa. Niin voi olla, että Taine halusi antaa mulle jonkun opetuksen, tai sitten isä halusi päästä musta eroon ihan kokonaan. Niin. Mutta sielläkin ne piti huolta minusta niin hyvin, ettei mulle sattunut mitään.
No.
Minkälainen on vankila Brasiliassa?
Ihan kuin helvetti. Siellä on kauheata. Siellä on kidutusta. Siellä on ihan kaikkea. Ei siinä ole pitkä aika, kun 2 jengiä otti yhteisellä yhdessä brasilaisessa vankilassa, kuoli 96.
Se on ihan viidakko.
On, on. Siellä on ihan, siellä pitää taistella elämän puolesta ihan melkein joka päivä. Se on kauheata.
Miten ruoka?
Kyllä siellä tulee kunnon ruokaa, mutta sitten joskus ne poliisitkin haluaa kostaa vähän, niin ne antaa riisin mennä homeeksi ja tarjoaa sitä sitten niille ja tulee kaikenlaisia tautia ja tuberkuloosia.
Kuinka korruptioitunut poliisi on Brasiliassa?
Koko Brasilia on korruptoitu.
Että kenellä on rahaa
valta? Sitähän mä sanon, että ihmiset pelkää enemmän poliisia kuin rikollisia.
Joo, joo.
Brasiliassa on semmoinen, ei kaikki, on siellä hyviäkin poliisia, pakko sanoa. Mutta on semmoiset, että niillä on autossa aseita ja huumeita. Jos ne haluaa vaikka tappaa jonkun ihan noin vaan, ne tappaa, sitten pistää sinne aseen ja huume.
Niin kuin lavasto.
Niin, lavastus. Niin,
se on ihan totta. Mm. Se oli uutisissakin, että niillä on tämmöinen käytäntymis. En mä tiedä, onko te kuullut täällä Riossa, on sitä jotakin vuosia, oli semmoinen ryhmä poliisia, kun ne sai uusia aseita. Tiedätkö sä, mitä ne teki? Ne ajoi yöllä kaupungille ja ampui katuasukkaita.
Mm.
Kokeile niitä aseita. Ne jäi onneksi kiinni. Tämä ajattelee.
Niin se oli tämä kuolemanpartioksi, sanotaan niitä.
Joo. Oh. Silloin mun aikun oli se ihan kuuluisa kuolemanpartio. Ne tappoi ihmisiä, pisti vielä lapun siihen, että me tapettiin. Ja mä tutustuin niihin, mä tapasin ne kerran siellä Mojissa.
Kyllä sä oot elänyt aikamoisen elämän.
Hmm.
Mutta ei olisi halunnut.
Hmm.
Hmm. Minkä ikäinen sä oot?
63 täytänyt.
Ja sä oot syntynyt?
60.
Joo. Okei. Okay.
Villosen Keijo on syntynyt 60.
Samana vuonna. Joo.
Siellä on, Brasilia on ihana maa.
Mm.
Siellä on ihania ihmisiä ja muuta, mutta toi köyhyys ja se, kun ihmisillä ei ole toivoa.
Mm.
Siellä Islumissa on jännää nähdä, kun tuli semmoinen vanha rouva painavien kassien kanssa. Kaveri, jolla on pari pistoolia vyötäröllä, menee sinne auttaan kantaa niitä. Että siellä on tämmöistäkin vielä, että ne pitää huolta toinen toisesta, mutta myös on se, että elämällä ei ole mitään arvoa.
Nuoret saattaa tehdä se, mitä sattuu.
Mä siellä mun kulmissa asui semmoinen nuori poika, se oli 13-vuotias. Se oli niin laiha ja pieni, että sä sanoit, että sillä olisi jotakin 9 vuotta. Se oli jo tappanut 6.
Mm.
Niin se siinä jengisodassa.
Mm.
Kun se alajengi haluaa vallata sitä yleisjengin aluetta, niin ne hyökkää sinne jatkuvasti, kun niillä on paremmat myynnit siellä ylhäällä. Ja kun ne hyökkää nämä nuoret sitten ampuu takaisin.
Mm.
Siinä tulee semmoinen sota. Siellä oli yksi viikon loppu, tapettiin 16 ihmistä.
Mm.
Mä oon nähnyt ruumiita siellä kadulla ihan tuossa mun edessä. Mä oon nähnyt, kun 20 metriä minusta on ammuttu ihmisiä.
Ei siellä oikein ihmiselle mä paina mitään.
Siellä lapset menee juokseen ja katsoo, kun on kuolleita, ottaa kuvia. No, ei niillä ole lapsuutta enää.
Mm.
No, ne kovenee niin nuorena ne lapset siellä, että ei niillä ole lapsuutta.
Mm.
Niillä ei ole tilaa, missä voisi edes, me pelaa palloa kadulla, kun ei siellä ole mitään kenttää. Niin kuin mä sanoin, siellä ei ole kirjastoa, siellä ei ole mitään, ei yhtään mitään.
Mm. Lontoon skidit sanoo, että niillä on tylsää.
Joo, kuitenkin sellainen niin kuin toivo on aina siitä, että uskon, että sielläkin on uskovaisia, jotka tekee vilpitöntä työtä siellä keskellä ja rukoilee näiden lasten puolesta.
Se on niin toivotonta, se työsarka aika mahdoton. Että
on varmasti. Niin kuin
sanoit, miljoonia slummiasukkaita. Ja.
Joo. 200, paljon siellä slummeissa asuu ihmisiä? Oliko se 200 miljoonaa?
Ei, jos Brasiliassa nykyään, ainakin 150 miljoonaa varmasti asui slummeissa.
Onko se niin kuin täysin irti normaalista yhteiskunnasta?
Ennen kuin ne on niin sekoittanut kaupungissa, että tässä on rikas alue ihan vieressä on se lummi, ihan kadun toisella puolella.
Miten nämä paremmin hyvinvoivat ihmiset suhtautuvat slummi-ihmisiin? Onko siellä mitään, auttaako ne millään lailla?
Kyllä siellä löytyy semmoisiakin hyviä ihmisiä, jotka auttavat, mutta suurin osa välittää vain itse.
Miten poliitikot? Onko ne nostanut kädet pystyyn? Ei mitään, ei kiinnosta.
Ei mitään kiinnosta, ne käy siellä ennen vaaleja. Lupaa vaalien jälkeen, ei ikinä enää näy siellä.
Okei.
Okay.
Joo, joo. Et
se on. Viime vaalissakin siellä, jos lumessa, missä mä asuin, siellä alueella, missä me asuttiin, ne porukat ajoi yhden sieltä pois, kun se tuli sinne keräille jotakin ääniä, ja ne ajoi sen pois, että häivyt täytä.
Okei.
Mutta on se
järkyttävää kuulla, että.
No ei kato, kun täällä Pohjolassa ja niin kuin Suomessa.
Täällä on todella hyviä
täällä
asioita.
Täällä on Kela ja kaikki. Ei, täällä on pakko olla ilman asuntoa ja ruokaa, jos ei halua. Että täällä kyllä hoidetaan ihmiset.
Uskoako ne sen, mitä sä kerrot Suomesta, että meillä niin kuin voidaan pidetään tosi hyvää huolta?
Kyllä ne usko.
Haluaako ne tänne?
Kyllä, jotkut varmasti vois vaikka halua.
Ei sieltä niin vaan tulla
niin,
tänne.
Täälläkin tietysti ei, pitää tehdä työtä.
Kyllä, niin kuin. Ei, kyllä ne on kovia tekemään töitä, jos vaan ne löytää töitä.
Okei, okay. Eli brasilialainen on ahkera.
On.
Okei.
Okay. Monet siellä ei oikein löydä töitä. Kuinka monet nuoret siellä kaupungissa, tämmöiset siis luuminuoret, ei ne liity näihin rikosjuttuun, ne menee myymään vettä noihin valoihin, kadun kulmoihin ja ostavat karkia, myyvät siellä, että koittavat jotakin pärjätä
niin,
vielä.
Kaupankäynnit.
Ja suurin osa näistä nuorista, joka siellä slummissakin myy huumeita, ne vaan myy. On ne sotilaat siellä, joka vahti, jolla on aseet. Mutta suurin osa niistä ei ole minkäänlaista asetta. Ne vaan vie sen huumeen asiakkaalle, tuovat rahat ja päivän lopussa ne saa vähän rahaa.
Joo.
Viimeksi kun mä kävin siellä Brasiliassa, yksikin niistä, se oli silloin kun oli se Armaa, niin se viimeinen
riskiretki.
Kun se oli, ei se Kilanmaan, se sen jälkeen.
Okay, niin, joo.
Se viimeinen riskiretki, kun mä järjestin sille, se oli pari viikkoa siellä Islumissa tämän huumejenkin kanssa. Mm. Niin silloin yksi, me vuokrattiin auto, yksi näistä nuorista tuli pyytää mulle, että voisiko mä viedä hänen shoppiin, kun hän halusi ostaa stereo hänen äidille äidinpäiväksi. Että on ihan kivoja nuoria.
Joo, mä oon lukenut Armaan, niin se pelkäsi siellä oikeasti. Se sanoi, että hän, joo, hän pelkäsi.
Joo, mutta se pelkäsi vaan silloin, kun poliisit tuli.
Joo. Ja poliisithan tuli.
Ja se tuli silloin, just silloin, kun mä olin viemässä sitä poikaa sinne shoppiin. Ne jäi yksin sinne Slumiin, pojat jäi sinne pitää huolta, mutta Armani kertoi mulle, että se ihmetteli, kun kaikki rupesi juokseen, ymmärrit, että mitä tässä tapahtuu. Yhtäkkiä tulee poliisitkin onne kiväärin
kanssa. Joo, ohjeltiin häntä, piippuu sun.
Joo, silloin hän pelästyi ihan oikeasti.
Joo. Silloin hän mietti kaksi kertaa, että miten tämä toimittajaura jatkuu.
Joo, siellä poliisit ampuu herkästi.
Kyllä.
Mutta heti kun huomet on ulkomaalainen, niin sitten niin kuin, kuinka monta kertaa mä oon siellä kaveriten kanssa baarissa, jos on jotakin 50 pöytää ja täynnä ihmisiä, poliisit tulee tarkistamaan. Ne menee kaikkien pöytään, paitsi minun pöytään, kun mä oon valkoinen sinisilmäinen. Ihan oikeasti.
Kyllä.
Kerran mä olin siellä Slumissa kavereiden kanssa siellä nurkissa, siellä kadulla, missä mä asuin. Poliisit tuli ja yksi lähti karkuun saman tien, kun hän oli rikollinen, mutta muut jäi siihen. Ja silloin kun ne näki, että mä olin siinä mukana, piti nähdä, miten se kapteeni vai mikä se oli, että hyvää päivää, anteeksi kun me häiritsetään. Kohteli meitä ihan eri lailla, kun mä olin mukana siinä, että siellä on semmoista ennakkoluuloja, tämmöistä rasismia ja kaikkea semmoista. Noita köyhiä ja mustia vastaan, kun valitettavasti Brasiliassa suurin osa köyhistä on myös mustia. Mm. Brasiliassa on semmoinen sosiaalinen apartheid. Se on vaikeaa. Ja just sitä mä en pysty ymmärtämään, kun ne rikkaat, joilla on hyvä elämä, niillä on vaan se hyvä elämä sen takia, kun ne köyhät sen antaa, kun kuka on rakentanut ne hienot talot, missä ne asuu. Kuka siivoo niiden kadut? Kuka on töissä niissä kaupoissa, missä ne menee ostamaan ruokaa? Että pitäisi kunnioittaa enemmän, kun ei niillä olisi tuommoista hyvää elämää ilman näitä köyhiä.
Onko se mennyt huonompaan suuntaan se Brasilia?
Ei, mä uskon, että nyt Lulan kanssa se menee taas vähän parempaa sitten.
Joo. Lula?
Joo, Lula on semmoinen, hän on itse nähnyt nälkä elämässä, että hän tietää mitä se on. Ja hän välittää, hän välittää ihan oikeasti ihmisistä. Hän on tosi
hyvä. Lula da Silva vai mikä se?
Joo. Luis Inácio Lula da Silva.
Kuka se oli? Edson Arantes do Nascimento?
Se oli Pelé.
Joo.
Mitäs sä sanoisit tähän Suomessakin, tämä jengiläisyys nostaa pikkusen päätänsä?
Mä en tiedä paljon tästä Suomen ongelmista, niin kuin mä sanoin. Brasilian ongelmista mä tiedän kaikki nämä jengijutut.
Mitäs ennaltaehkäisy?
Mitä?
Mitäs sille pitää tehdä, ettei tule sitä?
En mä ois täällä Suomessa, mutta kyllä mä sanon, että aina se menee niin, että jos tuommoisia rupeaa tapahtumaan, se on hallitus ja yhteiskunta on epäonnistunut. Brasiliassa sille ei saa ikinä loppua, kun se tulee siitä orjuuden ajasta asti, mutta Suomessa. Mä luulen, että siinä on melkein samanlainen ongelma, että noin nuoret, joka nyt liittyy ongelmaan, on semmoiset, joka niiden vanhemmat on kärsinyt.
Juuri nämä rakkaudettomuus.
Joo.
Ylisukupolvisuus.
Niin.
Joo. Eli ne ei löydä koskaan paikkaa tästä
niin,
yhteiskunnasta.
Ja se menee, niin kuin mä sanoin, menee yhdestä sukupolvesta toiseen. Niin kuin siellä Brasiliassa, se tulee sieltä orjuuden ajasta asti. Kun se orjuus loppui Brasiliassa, niille mustille annettu minkälaista mahdollisuutta jatkaa elämää. Sinne tuotiin italialaiset ja muut niin kuin niiden paikalle töitä. Ne vaan ajettiin pois niistä maatiloista, missä ne oli töissä. Silloin alkoi köyhyys, silloin alkoi slumit, silloin alkoi kaikki. Kun ei niille annettu minkäänlaista mahdollisuutta, ei mitään. Että niin kuin mä sanon, kun ihmisille ei ole toivoa.
Se on ikävää.
Ja sitä mä sanon, sitä sä näet, kuinka ihmiset on ahkeroita. Kerran me oltiin siellä slumissa, siellä on semmoinen keskipaikka siellä slumissa, jossa ne bussitkin käy ja istuttiin siellä kavereiden kanssa, yksi meidän kaveri, joka oli aamulla lähtenyt hakemaan etsiin töitä. Se tuli iltapäivällä, sillä oli kengät kädessä ja jalat ihan vedessä, kun se oli kävellyt niin paljon, eikä löytänyt mitään. Se tekee pahaa.
Mutta sä kaipaat silti sinne, siihen kouluun. Ja...
Sinne se lummiin, se on mun koti.
Niin, jos sä saat, mikä se sun kirjan nimi oli?
Ikuiset jäljet.
Ikuiset jäljet, sitä voi ostaa kirjakaupasta. Ja...
Joo, mutta en mä sitä talo itselleni nyt mieti, mä mietin sitä koulua varten. Joo. Mä ajattelen, 10 000 mä saan talon sieltä lummista. Tai halvemmallakin.
No niin. Saat sä pitää sen, sitten ei kukaan vie sitä.
Ei, kyllä siellä on semmoisia ihmisiä, joita mä voin luottaa ihan kokonaan.
Joo, että siellä on kuitenkin vielä jonkunlainen moraalikoodi.
On, on, varsinkin näissä slummissa on. Kun ne on tottunut niin semmoisen elämään, että niitä on pakko hoitaa toinen toisistaan, että pääsee eteenpäin. Ja...
Ottakaa nyt joku kristillinen liikemies ja sitä koppi, kun
joo, Juha Vasku.
Ostatte Juha Vaskulle mökin sieltä, niin
10 000
tulee vielä uskoa koko äijä.
Niin.
10 000 on pikkujuttu jollakin liikemiehelle.
Ei mulla ole mitään vastaan tuommoista, niin. Mutta mulla on semmoinen juttu, että kun mulla on tarvetta, mä juttelen suoraan. Tiedätkö? Niin kuin se olisi mun ystävä. Mä istun ja rupean juttelemaan ja valita joskus. Mä haukun vähän, että ei asiat voi mennä näin, että... Koita tehdä vähän eri lailla nyt, että mä juttelen suoraan ja se mulle riittää, tiedätkö? Se on se mun tapa, niin kuin näet, kato, ei mulla ole mitään vastaa. Ihan päin vastoin. Niin kuin mä sanon, kaikki missä mä näen hyvää ja rakkautta, se on mulle hyvä.
Joo, mä luen tässä psalmi 2.3, maailmankuulu psalmi. Herra minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Tämä on ehkä kaunein kuva, tämä psalmi 2.3 Jumala.
No, mikä tässä on kirjoittu?
Joo.
Herra on minun paimeni.
Joo, tässä. Juuri tämä. Ja se on semmoinen asia, mikä on kaunis kuva Jumalasta, eikö ole? Ei hän ole orjan piiskuri, hän ei heitä kivillä eikä lyö, vaan hän on edelläkin. Ja Raamattu sanoo, että meihin on vuodatettu Pyhän Hengen kautta myös rakkaus. Ja se rakkaus näkyy. Rakasta joo, lähimmäistä niin kuin itseäsi.
No oikein niin kivittää tai lyö mailalla, niin ei kyllä mitään
tullut. Uskovaisia.
Niin, se ei niin kuin mä sanon mun elämässä,
aivan.
Ne on ollut ihmiset, jotka on auttanut mun päässä tähän asti. Ja se on jännää, kun 100% niistä ihmisistä, jotka on vaikuttanut mun elämään ja auttanut mua, on kaikki ollut mustia. Ei yhtäkään valkoista tässä matkassa.
Ihmeellistä. Joo, ovatko he uskovaisia ollut?
Ei. Ensin ne jenkiporukat, jotka otti mut sinne niiden suojeluun. Sitten ne vankilan porukat, jotka huolehti mua. Pitivät minusta huolta, ettei mulle sattunut mitään pahaa siellä. Sitten se perhe, joka sen illan jälkeen mun elämä muuttui ihan kokonaan. Sitten ne lapset ja nuoret ihmiset sieltä slummista, mun entinen vaimo, että ne on joko ihan oikeasti auttanut mua. Se on jännää silloin, kun mä päätin, että mä tuun Suomeen, niin mä kokosin kaikki ne lapset sieltä koulusta. Ja kun mä sanoin niille, että nyt mä lähden Suomeen, kun en mä pysty enää täällä elää, kun on niin vaikeaa. Tiedätkö mitä ne sanoi mulle?
No.
Sanoin, että ihan oikeasti jo, että... Sä oot pitänyt niin hyvää huolta meistä kaikesta näin kauan, että me pitää huolta itsestäsi nyt.
Aivan.
Anteeksi. Mutta...
No ei mitään. Herra sinua siunatko ja auttakoon noin sattuissa.
Ja... Se on jännää, kun silloinkin, kun viimeksi ne vartijat tuli hakemaan sieltä Karanjudusta, kun se johtaja sai tietää, että siellä oli alaikäinen, niin saman tien pihalle. Ja... Mä muistan, kun... Siellä oli me oltiin 15, joka liikuttiin koko ajan yhdessä ja siellä oli semmoinen sisäpiha, missä me oltiin ja kun ne tuli hakemaan, mutta mä muistan vielä, kun mä kävelin, kun mä katsoin taaksepäin, 14 miestä niin kun löi sydäntä ja näytti mua. Että kyllä sielläkin löytyy hyvä tuollaisissa karmeissa paikoissa. Siellä oli yksi semmoinen tyyppi, joka oli ollut jo 26 vuotta vankilassa ja aina kun hänen tytär tuli sinne, se itki alla sitä tytärtä ja pyysi anteeksi, kun ei ollut hänen mukana, kun hän kasvoi ja muut. Että. Ja vaikka oli niin kova tyyppi, että kyllä sitä hyvää löytyy kaikessa. Jos kunnolla kaivaa, niin kyllä se sieltä löytyy. Se kunnioitus on niin tärkeä sana, että jos mä kunnioitan sinun uskontoa, jos mä kunnioitan sinun väriä, jos mä kunnioitan sinun elämäntapaa, niin kaikki menee hyvin. Tämä vaan kunnioittaa. Ei tarvitse niin kuin vaikka hyväksyä, mutta kunnioittaa. Niin kuin mä aina sanon, no, se on niin älytä. Te voitte varmasti ymmärtää, miksi mulle rasismi on tosi paha paikka, kun ne on pelastanut mun elämään niin monta kertaa. Että mä sanon, että jos et sä tykkää mustasta, ei ole niitä kanssa tekemissä, mutta älä tee niille paha.
Mutta sä olit vähemmistö siellä, sä olit valko.
Joo.
Sä et kokea rasismia.
En ikinä. Sanotteko sinua ikinä milkface?
Ei kertaa. Ei kertaa, kun ne sanoo, sitä ennisanaa ei saa sanoa Suomessa, mutta niin. Brasiliassa se on ihan normaali sana.
Niin.
Siellä se on ylpeyssana. Joo, siellä ne käyttää paitetta 100% enni. Ne on ylpeitä siitä, mitä ne on. Ei, ja ne sanoo minua siellä slummissa enniksi.
Okei.
Okay. No oikeasti, en ole ikinä sanonut mua milkis, mutta toisin päin. Että ne sanoo niin, että mä tuntuisin itteni...
Niin,
yhteiskunnassa.
Kyllä, joo.
Se on ne sanoo negong mulle.
No joo.
Että sit tulee niin hyvä olo, kun ne ottaa sut niin hyvin siihen mukaan, siihen yhteiskuntaan, niin sen takia mä rakastuin siihen paikkaan niin paljon.
No.
Ja joskus mä menen sinne takaisin. En mä halua kuolla Suomessa.
No niin.
Jos mä kuolen Suomessa, siellä on ne kaksi tyyppiä, joka vie arkun sinne ja pappi, kun mä maksan kirkkovero. Muuten ei olisi pappiakaan.
Joo.
Siellä Brasiliassa, jos mä kuolen, siellä on 500 ihmistä vähintään hautausmaalla. Niin mä aina sanon, että voi, että mun kuolemanpäivä on mun elämän paras päivä, kun hautausmaa on täynnä.
Raamatussakin sanotaan, että parempi mennä surutaloon kuin ilotaloon. Tiedätkö sitä? Paljastatteko tämä? Mutta Jeesus antakoon sulle elinpäiviä. Sulla lukee kädessä Herra on sinun paimenesi. Eikö? Sä tunnustat väriä. Ja siinä on ristikin vielä.
Jeesus on tatuoitu siihen.
Joo, Jeesus on tatuoitu siihen. Ja sinun kirjaa saa lukea. Ikuiset jäljet jengiläisenä Brasilian slummeissa löytyy kirjakaupoista.
Ja
löytyy.
Ja äänikirjassa.
Onko se äänikirjana?
Myös.
Juha Vasku. Joo. Ostakaa sitä ja lukekaa se. Saatte tietää lisää. Ja saisit sen 10 000 kasaan, niin eikö? Ei kun sinne ja perustaa koulua. Halleluja. Mutta tärkein...
Mä otan siitä pienen siivun, mutta ei siitä...
20. Okei. Okay. Mutta tärkein ihmiselle kuitenkin tässä elämän aikana on se, että saa synnit anteeksi ja syntyy uudesti ylhäältä. Eikö? Se on se ykkösjuttu. Ja kiitos sulle, Juha, haastattelusta.
Kiitoksia.
Rukoile lyhyesti mun perässä. Mä julistan sun synnit anteeksi, saat syntyä uudesti ylhäältä. Ja se on aina tämän ohjelman pihvi, voidaan sanoa näin, että jos siellä ihmisiä syntyy uudesti ylhäältä. Me riemuitaan studiossa ja taivaaskin on bileet, eli juhlia edessä. Olkoon Herra sinulle armollinen, Juha. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni tänään sinulle. Anna anteeksi minun kaikki syntini, puhdista pyhällä verelläsi ja anna rauha minun sydämeeni. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän lyhyen, mutta ytimekkään rukouksen, minun perässä saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea rauhan ilon ja kun hiekkosäkit otetaan sinun harteiltasi pois. Aamen. Onko Juhalla tai Latella vielä tähän loppuun jotain?
Ei, kiitän vaan tästä mahdollisuudesta.
Mitä?
Ei muuta.
Moi.
Moi.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.